деп дегер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Түркмөнстандын орто мектептеринде 2 апта колой дубам эден кышкы дыйын жалыш күнлөрүнөн соңра 13 январда сапаклар кайтадан карантин окуу тертибинде кечилип башланды. Мектеп муалимлери инде 2 жыл төбөрөк убакыт бери чылшырымлаштырылган иш тертибинде иштегендиктерин айтып, өзлөрүнө эч кандай компенсация берилмегендигинен шикаят эдиярлар. Бу барада Түркмөнюз нешири 13 январда хабар берди. Карашсыз нешир өзүнүн Түркмөнстандагы чечмелерине салгыланып, класслардагы окуучу ларын 2 бөлүнгөндүгүнө, сапакларын 30 минут кечилгендигин айтыяр. Муалимлер инде һәр бир сынып үчүн 45 минут дерек 60 минут сарп эдиярлар. Олар 2 бөлүнгөн сыныптардын окуучулары үчүн айрı-айрı 2 кезек сапак кечиярлар деп Нешир чечмесинин сөздөрүн титирлеяр. Нәтижеде муалимлер мектептерде 24 саат дерек 40 саат чемеси сапак кечиярлар. Канунга лайыклыкта муалимлердин 1,5 ставкадан яны эптеде 36 сааттан көп сапак кечмеге кадан edilýär. Munun üçin muallimlere goşmaça tölöw geçirilmeýär diýip habarda aýdylýar. Azatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurd içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkär etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işiniň guramaçlygy boýunça täze ýa-da karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda wirus bilen keselleýenleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonu onunda peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri häzirki güne çenli ýurdun çägünde koronavirusun ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen düzgünlere laýyklykda mekteplerde okuwçylar sınıplarda bir birinden 2 metr aralykda oturdulyp, her sınypyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınıplar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınypdan 4-nji sınypa çenli okuwçy үчүн 30 минут, улу класслар үчүн 35 минут edilipdi. Sapaklaryň arasyndaky ara kesme 5 minutdan 10 minuta, улу ara kesme 10 minutdan 20 minuta çykarylypdy. Mundan başga da mekteplerde bir näçe giriş çykyş gapylary açyk saklanmaly edilip, enataların mektebe girmegine çäklendirme girdilipdi we okuwçylardan, muallimlerden we tehniki işgärlerden mektebin çäginde maska giymek talap edildi. Bu düzgünler barada Türkmenistanyň bilim ministrligine salgylanyp, Türkmen hökümetine yakınlığı bilen tanalyan internet neşirleri habar beripdi. Soňky 1,5 ýyl çemesi wagtyň dowamında adatlyň habarçylar bilen anonim şertde gurrundaş olan muallimler sapaklaryň wagtynyň gysgaldylmagynyň, ýöne özleri tarapyndan okudulmaly sapaklaryň köpeldilmeginiň muallimleriň işini kynlaşdyrýandygyny bir näçe gezek gurrun berdiler. Şeýlede olar munyň üçin özlerine goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýtdylar. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň başynda türkmen häkimetleri orta mekteplerin 7-11-nji sınıp okuwçylarynyň tomuzky dyýyn jalyş möhletini ilki 1-nji oktýabra çenli uzaltdy. Ýöne soňra habarçylarymyz häkimetleriň öz kararyny garaşylmadyk ýagdaýda üýtgödendigini we ýokary sınıp okuwçylar üçin okuwlaryň 6-njy sentýabrda başlamaly edilendigini habar berdiler. Türkmen häkimetleri virus aladalar sebäpli girdilýän düzgünler we olaryň raýatlara ýetirýän täsirleri barada açyçan beýanat bilen çykyş etmeýär.